31. Ինչքան էլ սաստիկ ցանկանում էր Աննան տեսակցել որդու հետ, ինչքան վաղուց մտածում էր դրա մասին ու պատրաստվում էր դրա համար, նա ոչ մի կերպ չէր սպասում, որ այդ տեսակցությունը այդքան ուժեղ կազդի իր վրա։ Վերադառնալով իր մենավոր բաժանմունքը հյուրանոցում, նա երկար ժամանակ չէր կարողանում հասկանալ, թե ինչու է ինքն այստեղ։ Այո, այս բոլորը վերջացավ, ու ես նորից մենակ եմ, ասաց նա ինքն իրեն, և առանց գլխարկը հանելու նստեց բուխարու մոտ դրած բազկաթոռին։ Անշարժ աչքերը հառած բրոնզե ժամացույցին, որ դրված էր պատուհանների միջև եղած սեղանի վրա, նա սկսեց մտածել. Ֆրանսուհի աղախինը, որին բերել էին արտասահմանից, ներս մտավ և առաջարկեց հագնվել։ Աննան զարմանքով նայեց նրան ու ասաց. «Հետո»։ Սպասավորն առաջարկեց սուրճ։ «Հետո»,  ասաց նա։ Ծծմայրի տալուհին, հարդարելով աղջկան, մտավ նրա հետ և մոտեցրեց նրան Աննային։ Թխլիկ, լավ կերակրած աղջիկը, ինչպես միշտ տեսնելով մորը, շուռ տվեց բազուկներին թելկապատ ձեռները ափով դեպի ներքև, ու ժպտալով իր անատան փոքրիկ բերանով, սկսեց թիավարել թաթիկներով, ինչպես ձուկը լողաններով, խշշացնելով նրանցով ասեղնագործած շրջասկեստի օսլայած ծալքերը։ Չէր կարելի չժպտալ, չամփուրել աղջկան, չէր կարելի դեմ չանել նրան մատը, որ նա բռնեց, թփրտալով ամբողջ մարմնով ու ծղրտալով, չէր կարելի դեմ չանել նրան շրթունքը, որ նա առավ իր փոքրիկ բերանը, համբույրի ձևով, և այս բոլորն առավ Աննան, և վերցրեց նրան իր ձեռքերի վրա, և ստիպեց նրան թռչկոտել, և համբուրեց նրա թարմ թուշը ու մերկ արմունքները։ Բայց տեսնելով այդ երեխային, Աննայի համար էլ ավելի պարզ դարձավ, թե այն զգացումը, որ ինքը տածում էր դեպի այս փոքրիկ արարածը, նույնիսկ սեր չէր այն զգացման համեմատությամբ, որ տածում էր նա դեպի Սերյոժան։ Ամեն ինչ այդ աղջկա մեջ անուշ էր, բայց այս բոլորը ինչ-որ պատճառով սիրտ չէր գրավում։ Առաջին երեխայի վրա, թեպետ և չսիրած տղամարդուց, դրվել էր չբավարարված սիրո ամբողջ ուժը։ Աղջիկը ծնվել էր ամենածանր պայմաններում, և նրա վրա դրված չէր այն խնամքի 100-երորդ մասն անգամ, որ դրված էր եղել առաջինի վրա։ Բացի դրանից, աղջկա մեջ ամեն բան դեռ ակնկալություն էր, իսկ Սերյոժան արդեն համարյա մարդ էր, և սիրելի մարդ։ Նրա մեջ արդեն պայքարում էին մտքերը, զգացմունքները, նա հասկանում էր, նա սիրում էր, նա դատում էր մորը։ Մտածում էր Աննան, հիշելով որդու խոսքերը ու հայացքները։ Եվ ինքը ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև հոգեպես բաժանված էր նրանից, ու ոչ մի կերպ չէր կարելի ուղղել այդ։ Աննան աղջկան տվեց ծծմորը, արձակեց նրան ու բացեց մեդալիոնը, որի մեջ գտնվում էր Սերյոժայի դիմանկարը, երբ նա համարյա նույն հասակին էր, ինչպես և աղջիկը։ Նա կանգնեց ու գլխարկը հանելով վերցրեց սեղանից ալբոմը, որի մեջ կային որդու լուսանկարները, տարբեր տարիքի։ Նա ուզում էր համեմատել նկարները, և սկսեց դրանք հանել ալբոմից։ Հանեց բոլորը։ Մնում էր մեկը, վերջին լավագույն լուսանկարը։ Սերյոժան սպիտակ շապկով նստել էր աթոռին, հեծած, աչքերը խոժորել էր, և ժպտում էր բերանով։ Դա նրա ամենաառանձնահատուկ լավագույն արտահայտությունն էր։ Փոքրիկ ճարպիկ ձեռներով, որոնք այժմ առանձնապես լարված շարժվում էին իրենց սպիտակ բարակ մատներով, նա մի քանի անգամ բռնեց լուսանկարի անկյունից, բայց նկարը գայթում էր, և նա չէր կարողանում հանել այն։ Թղթահատ դանակը սեղանի վրա չէր, և նա հանելով կողքի լուսանկարը, դա Ավրոնսկու նկարն էր հռոմում նկարված, կլոր գլխարկով ու երկար մազերով։ Նրանով հրեց, հանեց որդու նկարը։ «Այո, ահանա», ասաց Աննան, նայելով Ավրոնսկու լուսանկարին, և հանկարծ հիշեց, թե ով էր իր այժմյան վշտի պատճառը. Նա այս ամբողջ առավոտ ոչ մի անգամ չէր մտաբերել Վրոնսկուն. Բայց այժմ հանկարծ, տեսնելով այդ առնական, ազնիվ, իրեն այնքան ծանոթ ու սիրելի դեմքը, Աննան անակնկալ կերպով զգաց սիրո բուրըն բորբոքում դեպի նա. Հապա որտեղ է նա, հապա ինչպես է նա ինձ թողնում մենակ իմ տառապանքների հետ, հանկարծ մտածեց Աննան հանդիմանության զգացումով, մոռանալով, որ ինքն է ծածկել նրանից որդուն վերաբերող ամեն ինչ. Նա մարդ ուղարկեց Վրոնսկու մոտ ու խնդրեց անմիջապես գալ. Աննան սպասում էր նրան սրտի նվաղումով, մտածելով այն խոսքերը, որոնցով կասի նրան ամեն բան, նաև նրա սիրո այն արտահայտությունները, որոնք կմխիթարեն իրեն. Ուղարկվածը վերադարձավ, պատասխան բերելով, որ նա հյուր ունի, բայց որ իսկույն կգա, և հրամայեց հարցնել, արդյոք կարող է Աննան ընդունել նրան Պետերբուրգ եկած իշխան Յաշվինի հետ. Մենակ չի գա, այնինչ, երեկվա ճաշից հետո դեռ չի տեսել ինձ, մտածեց Աննան. Չի գա այնպես, որ ես կարողանամ ամեն բան ասել նրան, այլ կգա Յաշվինի հետ. Եվ հանկարծ Աննայի գլուխը եկավ տարօրինակ միտք. Իսկ եթե նա այլևս չի սիրում ինձ? Եվ քննելով վերջին օրերի դեպքերը, Աննային թվում էր, թե ամեն բանում ինքը տեսնում էր այդ սոսկալի մտքի հաստատումը. Եվ այն, որ նա երեկ չճաշեց տանը. Եվ այն, որ նա պնդեց, որպեսզի իրենք Պետերբուրգում ապրեն առանձին. Եվ այն, որ նա նույնիսկ այժմ գալիս էր իր մոտ ոչ մենակ, կարծես խուսափելով դեմ արդեմ տեսակցությունից. Բայց նա պետք է այդ մասին ասի ինձ. Ես պիտի իմանամ այդ. Եթե ես իմանամ դա, ես գիտեմ, թե ինչ կանեմ, ասում էր ինքն իրեն Աննան, անկարող պատկերացնելու այն դրությունը, որի մեջ կլինի ինքը, եթե համոզվի նրա անտարբերության մեջ. Աննան կարծում էր, որ Վրոնսկին այլևս չի սիրում իրեն. Նա զգում էր, որ ինքը մոտ է հուսահատության. Այդ իսկ պատճառով նա իրեն զգաց առանձնապես գրգռված. Նա զանգահարեց, կանչեց աղախնին ու գնաց հարդարան. Հագնվելով, նա զբաղվեց իր տուալետով ավելի, քան այս ամբողջ օրերը. Կարծես թե Վրոնսկին կարող էր իրեն չսիրելուց հետո նորից սիրել, եթե ինքը լինի այն զգեստով և այն սանրվածքով, որոնք ավելի էին սազում իրեն. Երբ նա լսեց զանգի ձայնը, դեռ պատրաստ չէր. Երբ նա մտավ ընդունարան, ոչ թե Վրոնսկին, այլ Յաշվինը պատահեց նրան իր հայացքով. Յաշվինը նայում էր նրա որդու լուսանկարները, որոնք նա մոռացել էր սեղանին, ու չշտապեց նայել Աննային. «Մենք ծանոթ ենք», ասաց Աննան, դնելով իր փոքրիկ ձեռքը շփոթված Յաշվինի հսկայական ձեռքի մեջ, շփոթում, որ այնքան տարօրինակ էր, նկատի ունենալով նրա վիթխարի հասակը և կոպիտ դեմքը։ «Ծանոթ ենք անցյալ տարվանից, զիարշավի ժամանակից»։ «Տվեք», ասաց նա, փայլուն աչքերով նշանակալի ձմնելով Վրոնսկուն և արագ շարժումով վերցնելով նրանից որդու լուսանկարները, որ նայում էր նա։ «Այս տարի լավ է ինձ արշավները. Դրանց փոխարեն ես ձիարշավներ տեսա Կորսոյում, Հռոմում. Սակայն դուք չեք սիրում արտասահմանյան կյանքը», ասաց Աննան սիրալ իր ժպիտով։ «Ես գիտեմ ձեզ, գիտեմ և ձեր ճաշակն ամեն բանի վերաբերյալ, թեպետ մենք քիչ ենք պատահել իրար»։ «Շատ ցավում եմ, որովհետև իմ ճաշակը մեծ մասամբ վատ է», ասաց Յաշվինը, կծելով իր ձախ պեղը, խոսելով միարժամանակ և նկատելով, որ Վրոնսկին նայեց ժամացույցին, Յաշվինը հարցրեց Աննային, արդյոք դեռ երկար կմնա Պետերբուրգում, և կորացնելով իր վիթխարի ֆիգուրը, վերցրեց կեպին։ «Կարծեմ, ոչ երկար», ասաց Աննան շփոթությամբ, նայելով Վրոնսկուն։ «Ուրեմն այլևս չենք տեսնվի», ասաց Յաշվինը, վեր կենալով ու դիմելով Վրոնսկուն։ «Որտեղ ես ճաշում դու»։ Եկեք ճաշին ինձ մոտ, վճռականապես ասաց Աննան, կարծես զբարկացած ինքն իր վրա իր շփոթության համար, բայց կարմրելով, ինչպես միշտ, երբ ցույց էր տալիս իր դերությունը նոր մարդու առաջ. Այստեղի ճաշը լավ չի, բայց ամենայն դեպս դուք կտեսնվեք նրա հետ. Ալեքսեյը գնդի իր բոլոր ընկերներից ոչ ոքի այնպես չի սիրում, ինչպես ձեզ.
Շատ ուրախ եմ,
ասաց Յաշվինը ժպիտով, որից Վրոնսկին տեսավ, որ Աննան շատ դուր եկավ նրան. Յաշվինը գլուխ տվեց ու դուրս գնաց. Վրոնսկին մնաց ետևում.
«Դու էլ ես գնում?»
հարցրեց Աննան նրան.
«Ես արդեն ուշացա», պատասխանեց նա. «Գնա, ես կհասնեմ քեզ»,
բղավեց նա Յաշվինի ետևից. Աննան վերցրեց նրա ձեռքը, և աչքերը չհեռացնելով նրանից, նայում էր նրան, միտքանելով, թե ինչ ասի, որ պահի նրան.
«Կաց, ես ասելու բան ունեմ քեզ»,
ու վերցնելով նրա կարճ ձեռքը, Աննան սեղմեց այն իր վզին.
«Հա, ոչինչ, որ ես նրան կանչեցի ճաշի»։
«Շատ լավ արիր»,
ասաց նա հանգիստ ճպիտով, բանալով իր խիտ ատամները և համբուրելով Աննայի ձեռքը.
«Ալեքսեյ, դու չես փոխվել իմ նկատմամբ»,
հարցրեց Աննան, երկու ձեռքով սեղմելով նրա ձեռքը.
«Ալեքսեյ, ես տանջվեցի այստեղ»։ «Երբ են գնում»։
«Շուտով, շուտով»։
«Դու չես հավատա, թե ինչպես ինձ համար էլ ծանրեմ էր կյանքն այստեղ», ասաց նա և քաշեց իր ձեռքը.
«Դե, գնա, գնա»։
Վիրավորված ասաց Աննան, և արագ դուրս գնաց։